VOA This Morning.
Selamat pagi dari ibu kota Amerika, Washington DC, yang hari ini cerah dan hangat, padahal besok akan kembali diguyur salju. VOA This Morning kembali menemani Anda untuk Kamis 20 Januari 2022. Apa kabar pendengar? Doa saya untuk Anda, semoga Allah melimpahkan kesehatan dan ketenangan bagi kita semua. Amin. Laporan utama dalam VOA This Morning kali ini, sementara Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengunjungi Ukraina, pemerintahan Biden Rabu mengatakan bahwa pihaknya memberi tambahan $200 juta dalam bantuan pertahanan militer ke negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi Rusia.
And it's not just me saying this. The G7, the leading democratic economies in the world, the European Union, NATO have all each declared, as institutions, as a collection of countries, that there will be, and I quote, massive consequences for Russia if it renews its aggression against Ukraine.
Sedangkan dari Indonesia, pagi ini kami menyampaikan laporan tentang COVAX yang telah menyalurkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 ke seluruh dunia.
But in the end, COVAX proves that multilateralism delivers.
Tapi akhirnya COVAX membuktikan multilateralisme dapat bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. COVAX memperlihatkan kita bisa berhasil kalau kita bekerja sama dan mengutamakan solidaritas. Bagi banyak negara, COVAX sangat diandalkan untuk memperoleh pasokan vaksin COVID-19, kata Retno.
Selain dua laporan itu, kami sajikan pula laporan mengenai PBB yang meminta bantuan $1.6 miliar untuk membantu pengungsi Palestina. Dana itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina yang meningkat, sementara pengangguran dan kemiskinan melonjak. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madeoni. Penelitian di Afrika Selatan mendapati varian Omikron dari COVID-19 tidak separah yang sebelumnya, bahkan bagi yang tidak divaksinasi sekalipun. Ilmuwan terkenal di negara itu mengatakan ini bisa menjadi kabar baik untuk mengakhiri pandemi, karena varian yang sangat menular ini juga menyebarkan kekebalan. Sekarang, menjelang akhir gelombang keempat, para ilmuwan di negara itu menyampaikan kabar lainnya tentang varian terbaru Omikron.
We see about a 25% risk of death.
Dr. Mary Ann Davis, Profesor Epidemiologi Universitas Cape Town, mengatakan mereka menyaksikan sekitar 25% penurunan risiko kematian. Meskipun Omikron kebal vaksin dan menginfeksi kembali orang, para ilmuwan mengatakan hal itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Dr. Sabir Madi, Profesor Vaksinologi Universitas Witwatersrand, mengatakan hal ini juga akan meningkatkan respon kekebalan pada orang yang sebelumnya terinfeksi. Amerika memperingatkan Rusia bahwa Amerika dan sekutunya akan menanggapi dengan tegas dan sepenuhnya agresi lebih jauh militer Rusia terhadap Ukraina, tetapi berharap Moskow akan menempuh jalur diplomatik untuk menyelesaikan krisis itu. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada VOA di Kiev Rabu.
Well, first we've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand.
Kita telah menawarkan kepada Rusia pilihan yang jelas, pilihan antara menempuh dialog dan diplomasi di satu sisi atau konfrontasi dan konsekuensi di sisi lain, kata Blinken saat wawancara dengan Kepala Biro VOA Eropa Timur, Miroslav Gongadzi. Sebelumnya pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, Blinken mengatakan Rusia telah meningkatkan ancamannya dan mengerahkan hampir 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina yang bisa digandakan dalam waktu yang relatif singkat. Blinken menambahkan bahwa pengiriman bantuan material Amerika ke Ukraina sedang berlangsung dengan bantuan lebih banyak dijadwalkan dalam beberapa minggu mendatang. Inggris mengakhiri pembatasan COVID-19 termasuk mandat masker, bekerja dari rumah, dan paspor vaksin. Demikian pengumuman Perdana Menteri Boris Johnson Rabu. Langkah-langkah telah diperkenalkan untuk memperlambat penyebaran varian virus Omikron yang sangat menular.
Many nations across Europe have endured further winter lockdown, but this government took a different path.
Banyak negara di seluruh Eropa telah mengalami penutupan wilayah lebih jauh pada musim dingin, tetapi pemerintah ini mengambil langkah yang berbeda, kata Johnson kepada anggota parlemen, mengutip penurunan jumlah orang yang dirawat di perawatan intensif karena virus. Beberapa ilmuwan tidak setuju dengan langkah tersebut, menghapus tindakan dalam menghadapi tingkat infeksi yang sangat beresiko, kata pakar virus University of Warwick, Lawrence Young. Johnson saat ini menghadapi krisis politik termasuk kecaman dari partainya sendiri karena menjadi tuan rumah pesta selama puncak penutupan wilayah di negara itu. Sekjen PBB Antonio Guterres Rabu mengungkapkan harapan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lebih dari setahun di Ethiopia Utara dan telah menyebabkan jutaan orang diambang kelaparan. Dalam sebuah pernyataan, Guterres mengatakan, ia Rabu berbicara dengan mantan Presiden Nigeria, Olusegun Obasanjo, yang merupakan utusan utama Uni Afrika untuk Tanduk Afrika. Uni Afrika memimpin upaya mediasi dalam konflik Ethiopia dan Obasanjo telah melakukan perundingan dengan pihak-pihak sejak ia menjabat pada bulan Agustus untuk membangun dukungan bagi gencatan senjata dan pembicaraan. Obasanjo menjelaskan kepada saya tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray atau TPLF untuk bergerak menuju resolusi konflik kekerasan dan menyatakan optimis bahwa sekarang ada peluang nyata untuk resolusi politik dan diplomasi konflik, kata pernyataan itu. Layanan telepon antara Tonga dan negara-negara lain, Rabu sebagian telah dipulihkan. Demikian menurut penyedia layanan telepon Digicel, namun perusahaan yang menyediakan layanan kabel mengatakan sambungan penuh internet mungkin akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Komunikasi dengan negara kepulauan berpenduduk sekitar 100 ribu orang itu Sabtu terputus ketika sebuah gunung berapi bawah laut meletus. Melepaskan apa yang dikatakan Lembaga Penelitian Air dan Atmosfer Nasional Selandia Baru sebagai gelombang tekanan supersonik yang tampaknya memutuskan kabel bawah laut yang menghubungkan Tonga dengan wilayah dunia lainnya. Sementara Digicel mengumumkan layanan panggilan internasional telah diaktifkan kembali, pimpinan Tonga Cable Limited, Simuela Venu mengatakan layanan jaringan tidak akan sepenuhnya pulih sampai kabel bawah laut diperbaiki. Menurut Lembaga Penelitian Air dan Atmosfer Nasional Selandia Baru, gelombang tekanan dari ledakan gunung berapi Hunga Tonga Hunga Hapai melanda sebagian besar bumi dengan kecepatan supersonik 1230 km per jam. Ledakan gunung berapi bisa terdengar di Alaska dan memicu gelombang tsunami di Pasifik. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan konsekuensi lebih berat menanti Rusia apabila menginvasi Ukraina. Dalam wawancara dengan VOA di tengah kunjungannya ke Kiev, Ukraina, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menegaskan bahwa konsekuensi besar yang lebih buruk dari yang pernah diberikan menanti Rusia apabila negeri beruang merah itu menginvasi Ukraina. Sementara itu, Rusia bersikeras membantah rencana invasi dengan tetap meminta jaminan Barat agar NATO tidak menjadikan Ukraina sebagai negara anggotanya.
Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Ukraina, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pada hari Rabu bahwa pihaknya memberikan tambahan bantuan pertahanan militer senilai $200 juta kepada Ukraina, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi Rusia. Blinken memberitahu staf kedutaan besar Amerika Serikat di Kiev hari Rabu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menambah pasukan ke perbatasannya dengan Ukraina. Sebelumnya, sekitar 100 ribu tentara sudah lebih dulu dikerahkan ke sana. Blinken menambahkan bahwa pemerintahan Biden telah mencoba menjelaskan bahwa ada dua jalur bagi Rusia. Pertama, jalur dialog. Kedua, jalur di mana Rusia lebih memilih memperbarui agresi konfrontasi dan konsekuensinya. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA di Kiev, Blinken menjelaskan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Di antaranya, sanksi meluas dalam aspek ekonomi, keuangan, dan kendali ekspor, bantuan pertahanan militer lebih jauh bagi Ukraina, hingga penguatan pertahanan NATO di sayap timur kawasan tersebut.
And it's not just me saying this. The G7, the leading democratic economies in the world.
Bukan hanya saya yang mengatakan ini. G7 atau kelompok ekonomi demokrasi terkemuka di dunia, Uni Eropa dan NATO masing-masing telah menyatakan sebagai institusi, sebagai kumpulan negara, bahwa akan ada, dan saya kutip, konsekuensi besar bagi Rusia jika ia memperbarui agresinya ke Ukraina. Kami juga telah mengatakan bahwa konsekuensi yang kami bahas itu melampaui konsekuensi-konsekuensi yang telah kami ambil sebelumnya, termasuk pada tahun 2014.
Sementara itu, Inggris mengirimkan peluncur anti-tank ke Ukraina pada hari Rabu, seiring dukungan militer yang dijanjikan negara-negara barat bagi negara itu. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anatoly Petrenko mengatakan bahwa sistem rudal tersebut akan digunakan untuk kepentingan pertahanan.
Bantuan ini hanya akan digunakan untuk kepentingan pertahanan, untuk melindungi pasukan kami, melindungi infrastruktur penting, dan melindungi penduduk sipil.
Sergei Ryabkov, wakil Menteri Pertahanan Rusia yang memimpin delegasi negaranya pada perundingan keamanan dengan Amerika di Jenewa pekan lalu, mengklaim bahwa tidak ada risiko perang berskala besar di Eropa, membantah tuduhan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi panel di Moskow hari Rabu. Akan tetapi, pihaknya meminta jaminan dari negara-negara barat bahwa NATO tidak akan memperluas keanggotaannya bagi Ukraina atau mantan negara-negara Soviet lain.
Kami melihat adanya ancaman dengan semakin terintegrasinya Ukraina dengan NATO, bahkan tanpa status keanggotaan resmi dengan NATO. Ini adalah sesuatu yang langsung berkaitan dengan inti kepentingan keamanan nasional Rusia.
Blinken direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Jenewa, Swiss pada Jumat 21 Januari mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua pagi ini. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, meminta bantuan 1,6 miliar dolar untuk membantu pengungsi Palestina. Dana itu untuk memperbaiki kondisi kehidupan pengungsi Palestina di Lebanon, sementara Lebanon dilanda krisis ekonomi yang parah.
Badan Pengungsi Palestina atau UNRWA meminta dana tambahan 87,5 juta dolar untuk memberikan bantuan tunai bagi pengungsi Palestina yang paling miskin, untuk membayar biaya rumah sakit dan transportasi untuk anak-anak sehingga mereka bisa bersekolah. UNRWA mengatakan lebih dari 210 ribu pengungsi Palestina, termasuk di antara yang paling rentan dan sebagian kebutuhan dasar tidak terjangkau bagi banyak orang karena Lebanon jatuh ke dalam krisis ekonomi. Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Najat Rohdi, mengatakan,
"We must collectively continue to exert every effort."
Kita secara bersama harus terus mengerahkan segala upaya untuk menyediakan dana yang bisa diandalkan. Jadi saya meminta mitra dan penyumbang untuk meningkatkan dukungan untuk mereka pada masa kritis ini dan menegaskan kembali solidaritas dengan para pengungsi Palestina.
Ia menambahkan lebih dari 58% pengungsi Palestina di Lebanon telah mengurangi jumlah makanan yang mereka makan setiap hari. Najat Rohdi mengatakan, ketegangan meningkat sementara keluarga-keluarga meningkatkan tekanan pada badan tersebut untuk memberi layanan tetap dan meningkatkan bantuan di tengah devaluasi tajam mata uang pound Lebanon. Nilai pound kehilangan lebih dari 90% sehingga menghapus daya beli kelas menengah dan keluarga berpenghasilan rendah. Seorang pengungsi Palestina di Lebanon mengatakan,
"Kami mendesak UNRWA untuk mencari solusi bagi kami. Ayah saya sudah tua dan tidak bisa bekerja dan UNRWA mengurangi bantuannya. Jadi jika kami tidak mendapat solusi untuk masalah ini dan jika UNRWA tidak mendukung kami, maka kami akan berakhir di jalanan dan nasib kami adalah kematian."
Krisis Lebanon meletus pada Oktober 2019 disebabkan korupsi dan salah urus selama puluhan tahun oleh para penguasa. Ini menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan hampir 80% rakyat di negara yang berpenduduk 6 juta itu, termasuk sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah dan Palestina, hidup dalam kemiskinan. Direktur UNRWA Lebanon, Claudio Cordon, mengatakan,
"Kami mengajukan imbauan ini karena hingga kini UNRWA berjuang untuk memastikan pendanaan dan kami memerlukan komunitas internasional untuk menyesuaikan tekad politik mereka dengan UNRWA. Juga menyediakan dana bagi kami agar dapat beroperasi dengan dana yang diperkirakan cukup untuk tahun mendatang."
Sekitar 400 ribu pengungsi Palestina dan keturunan mereka sebagian besar tinggal di puluhan kamp pengungsi di Lebanon. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. COVAX telah menyalurkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Tahun 2022 seharusnya menjadi tahun pemulihan global dan vaksinasi merupakan langkah pertama untuk meraih tujuan itu.
Pandemi COVID-19 belum berakhir. Munculnya varian baru Omicron mengingatkan semua bahwa tidak ada yang aman sampai semua orang divaksinasi. Karena itu kita perlu memperkuat upaya global untuk mengenyahkan pandemi COVID-19. Dalam jumpa pers secara virtual Rabu malam, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, salah satu ketua COVAX Advanced Market Commitment Engagement Group, mengatakan 4 hari lalu menjadi penanda COVAX telah berhasil menyalurkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Dia mengakui pencapaian tersebut tentu tidak mudah karena COVAX menghadapi banyak tantangan.
But in the end, COVAX proves that multilateralism delivers.
Tapi akhirnya COVAX membuktikan multilateralisme dapat bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. COVAX memperlihatkan kita bisa berhasil kalau kita bekerja sama dan mengutamakan solidaritas. Bagi banyak negara, COVAX sangat diandalkan untuk memperoleh pasokan vaksin COVID-19, kata Retno. Menlu Retno menambahkan tanpa adanya keberadaan COVAX, makin banyak negara tidak mampu yang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 70% penduduk di tiap negara telah divaksinasi paling lambat pada pertengahan tahun ini. Retno menyerukan kepada semua negara dan komunitas donor untuk mendukung COVAX melalui investasi. Dia menekankan ini bukan sekedar masalah amal, tapi merupakan kepentingan bersama untuk memastikan COVAX menyalurkan semua bantuan vaksin COVID-19 ke seluruh dunia. Menlu menegaskan 2022 harus menjadi tahun pemulihan global dan vaksinasi merupakan langkah pertama untuk meraih tujuan itu. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom menjelaskan sejak pandemi COVID-19 terjadi awal Maret 2020, sudah hampir 10 miliar dosis vaksin COVID-19 disuntikan di seluruh dunia dan lebih dari setengah penduduk dunia telah menerima setidaknya 1 dosis suntikan.
But that also means that almost half of the globe has received.
Tapi ini juga berarti hampir setengah penduduk dunia belum divaksinasi COVID-19. Negara-negara berpendapatan rendah tertinggal. Tidak adanya kesetaraan akses bagi semua negara terhadap vaksin COVID-19 menjadikan munculnya varian baru Omicron nantinya dapat lebih buruk. Pandemi ini masih jauh dari usai, ujar Tedros. Menurutnya pencapaian COVAX dengan menyalurkan 1 miliar dosis vaksin COVID-19 menunjukkan kekuatan multilateralisme. Menurut Tedros, investasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas COVAX dalam sistem pengiriman vaksin COVID-19 ke berbagai negara yang membutuhkan. Dia menegaskan koordinasi global dan pendanaan merupakan satu-satunya cara untuk membasmi virus COVID-19. Para pemimpin dunia, tambah Tedros, memiliki 2 pilihan apakah tahun ini akan menjadi tonggak meredanya situasi pandemi COVID-19 atau malah makin memperpanjang masa pandemi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 20 Januari 2022. Saya Karlina Amkas. VOA This Morning, saya awali dengan info ekonomi. Perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Amerika, AT&T dan Verizon, akan menunda peluncuran layanan nirkabel baru di sekitar bandara-bandara utama setelah sejumlah maskapai terbesar di Amerika mengatakan layanan tersebut dapat mengganggu teknologi pesawat dan gangguan pada penerbangan secara besar-besaran. Keputusan perusahaan telekomunikasi itu diumumkan Selasa ketika pemerintahan Biden berupaya menengahi tercapainya kesepakatan antara perusahaan telekomunikasi dan maskapai penerbangan terkait peluncuran layanan 5G baru atau 5G yang dijadwalkan pada Rabu. Maskapai menginginkan pelarangan layanan baru itu dalam jarak 3 km dari landasan pacu bandara dengan mengklaim 56 jaringan dapat mengganggu perangkat yang digunakan pilot dalam melakukan pendaratan ketika jarak pandang buruk. AT&T dan Verizon menyatakan peralatan yang digunakan tidak akan mengganggu perlengkapan elektronik pesawat, dan teknologi itu juga digunakan dengan aman di banyak negara lain. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan perjanjian oleh AT&T dan Verizon akan menghindari potensi gangguan yang merusak perjalanan penumpang, operasi kargo, dan pemulihan ekonomi, sementara memungkinkan lebih dari 90% pendirian menara nirkabel terlaksana sesuai jadwal. Dalam berita lain, lebih dari 100 jutawan membuat permohonan yang tidak biasa hari Rabu yang menyatakan pajaki kami sekarang. Seruan itu muncul ketika sebuah studi yang didukung oleh beberapa orang kaya dan organisasi nirlaba mendapati bahwa pajak kekayaan pada orang-orang terkaya di dunia dapat bertambah $2,5 triliun per tahun, cukup untuk membiayai vaksin COVID-19 bagi semua orang dan mengentaskan 2,3 miliar orang dari kemiskinan. Dalam surat terbuka pada pertemuan Davos secara online dalam Forum Ekonomi Dunia, 102 jutawan termasuk pewaris Disney Abigail Disney mengatakan sistem pajak saat ini tidak adil dan sengaja dirancang untuk membuat orang kaya semakin kaya. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Untuk meratakan layanan pendidikan, pemerintah melakukan terobosan dengan membuka lowongan lebih setengah juta guru dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sayangnya, 117 ribu lebih posisi itu kosong sampai kini karena tidak ada yang melamar.
Angka itu dipaparkan Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat kerja dengan DPR Rabu 19 Januari.
Ada 117 ribu formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 dan di tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T.
Kalimantan Barat, Papua, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur adalah 5 provinsi tertinggi yang mengalami kekosongan formasi akibat ketiadaan pelamar. Secara total ada lebih dari 20% lowongan guru yang tersia-siakan. Pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan afirmasi agar guru honorer yang telah mengabdi cukup lama terakomodasi melalui skema ini. Namun, menurut Agus Kadepa, afirmasi yang disediakan Kemendikbudristek belum cukup. Dia tidak heran Papua duduk sebagai salah satu provinsi dengan jumlah formasi kosong tertinggi. Agus adalah aktivis pengajar di Gerakan Papua Mengajar yang berminat mendaftarkan PPPK tetapi terkendala sejumlah syarat.
Ya, tadi saya sempat mau mendaftar, tapi itu salah satunya harus terdaftar di Dapodik. Bagaimana bisa saya bisa mendaftarkan diri di dalam?
Dapodik yang disebut Agus adalah data pokok pendidikan, sebuah sistem pendataan nasional di sektor ini di mana guru honorer termasuk di dalamnya. Di Papua, kata Agus, sistem ini sulit berjalan karena saat ini ada banyak sekolah yang tidak bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar. Karena tidak ada kegiatan, otomatis sekolah tidak membutuhkan guru honorer dan karena itu pengajar seperti Agus Kadepa tidak bisa masuk dalam Dapodik dan pada gilirannya tidak bisa mendaftar PPPK. Agus berharap ada afirmasi khusus bagi Papua di luar afirmasi yang secara umum diberikan dalam program PPPK. Anggota DPR Komisi 10, Ledia Hanifa Amalia, meminta Kemendikbudristek menerapkan kebijakan khusus ke depan.
Pada formasi yang tidak ada yang mendaftar karena lokasi yang susah diakses, semestinya ada kompensasi agar tujuan pemerataan guru tercapai.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Tanaman rotan semakin berkurang seiring berkembangnya lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara. Warga di Kalimantan Tengah, khususnya perajin rotan yang prihatin akan situasi itu, berusaha mengatasinya sambil terus melestarikan tradisi anyaman rotan.
Mardiana Dedana, 64 tahun, adalah seorang perempuan yang aktif menjaga kearifan lokal di kampung halamannya, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Perempuan dari suku Dayak Maanyan ini telah membina para perempuan membuat anyaman rotan sejak tahun 2007. Mardiana tiap hari pergi dari satu desa ke lain desa untuk mendampingi mereka berkarya membuat anyaman guna melestarikan tradisi dan menambah pendapatan.
Kita melihat potensi-potensi di rotan ini kan banyak, kita bisa buat tas, gelang, perabot-perabot yang dipakai untuk cuci beras, untuk cari kayu bakar, untuk ke ladang.
Namun kini tanaman rotan terancam karena lahannya makin berkurang. sebuah LSM pendukung lingkungan dan HAM yang mendampingi masyarakat adat Dayak, JPIC atau Justice, Peace and Integrity of Creation, membantu warga mempertahankan kearifan lokal di sana. Ketua JPIC Kalimantan Tengah, Sani Lake, mengatakan.
Salah satu yang menjadi concern JPIC adalah menjaga alam tetap ramah. Nah, ada beberapa kelompok yang didampingi JPIC adalah kelompok ibu-ibu yang membuat kerajinan dengan bahan baku dari rotan. Itu sudah lama mereka lakukan. Satu kendala adalah bahan baku itu sendiri yang akhir-akhir ini semakin terancam oleh kehadiran industri ekstraktif baik di bidang pertambangan maupun di perkebunan kelapa sawit berskala besar.
Menurut Ketua Dayak Ot Danum yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Talajan SH, terdapat 5 kabupaten di Kalimantan Tengah yang masih mempunyai tanaman rotan.
Selaku keluarga Odanom, suku tertua di Kalimantan Tengah, berharap dan mengimbau agar pemerintah daerah, kabupaten kota, sampai camat kades untuk seleksi memberikan izin kaitan dengan isu sawit dan tambang tadi supaya tidak menguras ataupun tidak membabat khususnya yang kebun rotan.
Perempuan Dayak biasanya membuat anyaman untuk perabot rumah tangga seperti tikar, topi, kebak, ranjung, lontong, dan rambat, yaitu keranjang besar yang disampirkan di bahu. Perempuan pegiat seperti Mardiana terus melestarikan tradisi itu sambil mempertahankan lahan dan pohon tempat tanaman rotan tumbuh dan menjalar.
Kita juga berteriak sampai ke DPR RI, ke lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KLHK langsung. Namun ternyata sekarang perizinan itu masih melebar.
Menjawab pertanyaan VOA apakah ada upaya pihak luar untuk membantu produksi anyaman rotan, Mardiana mengatakan.
Kami mengirim ke Aman Pusat di Jakarta, jadi Aman itu aliansi masyarakat adat Nusantara untuk dijual. Jadi kita dari sini membuat sesuai pesanan.
Selain Aman, pihak Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah juga menampung dan menjual berbagai barang hasil anyaman para perempuan Dayak. Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Tahun 2021 tercatat dalam sejarah sebagai tahun terpanas ke-6 menurut laporan baru yang ditulis dua lembaga sains Amerika dan kelompok pengukur suhu swasta. Temperatur yang melonjak merupakan bagian dari tren pemanasan jangka panjang akibat perubahan iklim.
Pendengar, menurut beberapa pengukuran suhu yang baru dirilis, bumi mencatat tahun terpanas ke-6 dalam sejarah pada tahun 2021 lalu. Dua lembaga sains Amerika, NASA dan NOAA, dan kelompok pengukur suhu swasta lainnya telah merilis perhitungan mereka untuk suhu global tahun lalu. Catatan NASA dan NOAA menunjukkan 8 tahun terakhir adalah tahun terpanas dalam sejarah. Suhu global yang merupakan suhu rata-rata setiap periode 10 tahun untuk menghilangkan variabilitas alami mencapai hampir 2 derajat Fahrenheit atau 1,1 derajat Celsius lebih hangat dibanding 140 tahun lalu. Ilmuwan iklim yang mengepalai tim suhu NASA, Gavin Smith, mengatakan itulah cerita besarnya. Tren jangka panjang, terlepas dari pasang surut, terlepas dari La Nina dan El Nino, trennya sangat jelas. Hal ini tidak akan hilang sampai kita berhenti meningkatkan jumlah karbon dioksida dalam atmosfer, ujarnya.
That's the big story. The long-term trend, despite the ups and the downs, despite the La Ninas and the El Ninos, the long-term trend is very, very clear.
6 perhitungan berbeda yang ditemukan pada tahun 2021 adalah antara tahun terpanas kelima dan ketujuh sejak akhir tahun 1800-an. Sekitar 8 hingga 10 tahun yang lalu, ada lonjakan suhu yang tidak biasa dan membuat para ilmuwan mulai mengkaji apakah kenaikan suhu kini terjadi semakin cepat. Data mengisyaratkan adanya akselerasi, tetapi sulit memastikan hal ini.
How many of them are way above the trend line from the previous 10 years?
Lalu bagaimana dengan mereka yang menyangkal terjadinya perubahan iklim? Mereka yang mungkin akan menunjukkan pada bukti-bukti ini bahwa dunia sama sekali tidak memanas. Orang-orang ini pada dasarnya memparodikan diri mereka sendiri, ujar Smith. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com.